Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Před 10 lety, tedy v roce 2015, bylo v nejvýchodněji položeném městě České republiky v Jablunkově otevřeno Světové muzeum Bible. Jeho zakladatelem je pan Petr Hamrozy, kterého zde ve výstavních prostorách vítám u mikrofonu. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Pane Hamrozy, 10 let je dlouhá doba nebo krátká doba na existenci Světového muzea Bible?
Z pohledu věčnosti je to samozřejmě krátká doba. Z pohledu života na Zemi je to velmi dlouhá doba, kdy máme za sebou spoustu náročných chvil, spoustu těžkých situací, ale také spoustu obrovského požehnání v podobě setkání s mnoha lidmi. Podařilo se udělat spoustu práce, ale je spoustu práce ještě před námi.
Možná si posluchači řeknou, nejvýchodnější město České republiky někde v Beskydech na česko-slovensko-polské hranici. Proč právě v Jablunkově takové muzeum?
Nebyl to náš nápad, ale zodpovědně říkám, a teď to neberte jako frázi, že byla to Boží vůle a věřili jsme, že to je Boží vůle a věříme, že je to Boží vůle. Muzeum navazuje na takovou velkou putovní výstavu o Bibli, která putovala po celé České a Slovenské republice zhruba 8 let, ale po dlouhém cestování, kdy jsme zavítali do zhruba 120 měst a obcí, přišla určitá únava a tak jsme řešili, co dále. A jelikož jsme samozřejmě věřící, tak jsme tuto zásadní věc, ale i mnohé další odevzdali Pánu Bohu. A modlili jsme se za to, ať nám Pán Bůh ukáže, co je Boží vůle. Jestli máme pokračovat s výstavama Biblií, jestli to máme ukončit, jestli tu expozici máme vrátit majitelům, nebo jakou cestou máme jít. A Pán Bůh nám ukázal prostřednictvím jednoho pana faráře z nejmenovaného slezského města Orlové, že by možná bylo dobré začít dělat i stálou expozici. A tak jsme se za to modlili a opravdu jsme několik měsíců vnímali, že máme začít tvořit stálou expozici, muzeum, které bude na jedné straně prezentovat Bibli a křesťanské hodnoty a na straně druhé to bude takový základ pro nějakou další práci evangelizační, pro nějakou další misijní práci. No, nebylo by to nic zvláštního, pokud bychom neměli dva takové menší problémy. Tím prvním problémem byly finance a druhým problémem byl objekt. To znamená, neměli jsme žádný objekt ani žádné finance na to. A tak jsme se samozřejmě modlili, ať nám Pán Bůh ukáže, co máme dělat, jakou cestou máme jít a kde to máme vytvořit. Dostali jsme několik typů v Moravskoslezském kraji a jeden z typů byl tady právě na starý klášter Alžbětinek v Jablunkově. A tak jsme se setkali s panem starostou i panem místostarostou, kdy jsme spolu tehdy řešili tento projekt, domluvili jsme se na spolupráci a Muzeum Bible vzniklo právě v nejvýchodnějším městě České republiky. A možná taková drobnost k těm našim modlitbám. Pan starosta a pan místostarosta se několik let modlili, protože nevěděli, co s tím klášterem. A tak prosili Pána Boha o to, ať jim ukáže, jak ten klášter využít. Takže i my jsme se modlili, i on, a Pán Bůh to krásně spojil. Proto Jablunkov.
Když řekneme klášter, mnozí posluchači si třeba představí klášter na Svaté hoře nebo na Svatém kopečku, kdekoliv, nádherný klášter. Tady tento klášter není zas až tak starý, co se výstavby týče, ale v době, kdy jste ho přebírali, tak byl hodně schátralý. Teď to trošku už prokouklo. Je tady možná neštěstí, že v těsné blízkosti protéká řeka Olza, česky Olše, která se ráda rozvodní. Proto ten klášter tak trpí i tou vodou.
Je to tak, tato budova byla postavená zhruba v polovině 19. století a původně sloužila jako nemocnice, protože nejbližší nemocnice byla v Tišíně, což je zhruba 30 kilometrů a lidé na Jablunkovsku tady chtěli mít nemocnici. proto byla vyhlášena panem farářem tehdy veřejná sbírka, což mimochodem bylo revoluční v té době, a lidé dávali dohromady finance na vytvoření nemocnice. A tak, jak už to bývalo, když vznikala nějaká nemocnice nebo nějaká škola, tak to bylo vždycky součástí nějaké farnosti nebo nějakého protestantského sboru. A tak tomu bylo i tady v Jablunkově, a tak ten klášter si vzali na starost sestry Alžbětinky. Tento klášter sloužil zhruba od roku 1850 do roku 1920 svému účelu, kdy musel být postaven klášter nový v jiné části Jablunkova právě z důvodu vody, kterou jste zmínil. Od roku 1920-1925 tento objekt postupně chátral, měl různé využití, takže například tady bylo chvíli gymnázium, nebo tady v té kapli, kde se nacházíme, byla třeba garáž autobusu. Takže tady parkoval autobus, byly tady hodně byty pro sociálně slabé, takže tento objekt zhruba 80 let postupně chátral, dlouhá léta se nevědělo, co s tím. No a my jsme ho před několika lety, jak už jsem zmínil, ve spolupráci s městem získali a postupně v rámci možností, které máme, tak ho postupně rekonstruujeme. Ta voda je velký problém, ale díky Pánu Bohu, který nám poslal do cesty spoustu šikovných lidí, tak dnes při té rekonstrukci už s tou vodou počítáme, když to takhle řeknu, takže máme tady technologie, které pomohou tu vodu, když už přijde, velmi rychle odvést, vyčistit a začít fungovat znovu. Takže prostě s tou vodou počítáme.
Pane Hamrozi, pokud člověk pořádá výstavy Biblí, jezdí s nimi po celé České a Slovenské republice, tak nemůže mít 2-3 exempláře. Kolik těch Biblí jste tak převážel po těch koutech Česka a Slovenska a jak jste k ním přišel? To určitě nejsou jenom obyčejné věci, jsou tam mnohé unikáty mezi nimi.
Přesně jak jste zmínil, když jsme realizovali výstavu Biblí, tak jsme převáželi možná 500, možná 700 exponátů. Nejstarší Bible jsou od poloviny 16. století do současnosti a jednotlivé Bible jsou zajímavé z různých úhlů pohledu. Některé jsou historické, některé jsou zajímavé svým provedením, ale pro nás osobně jsou nejcennější ty, které byly používány, které opravdu sloužily. Dnes máme k dispozici zhruba 7000 exponátů, takže máme spoustu zajímavostí v desítkách jazyků, v různých provedeních, v různých formátech. Nejsou to jenom Bible, jsou to různé křesťanské knihy, modlitební knihy a různé další materiály, které nějakým způsobem souvisí s křesťanstvím, protože to téma je obrovské.
Pokud někdo se věnuje takové činnosti, sbírá Bible, vozí je, vystavuje, svým způsobem evangelizuje, tak takovou činnost dokáže dělat buď to člověk hluboce věřící, anebo blázen. Vy jste hluboce věřící, to vím. Vy jste od malička se takto staral o záležitosti Písma svatého a měl jste k Bohu tak úžasný vztah?
Já si dovolím vás trošku poopravit. Jsem věřící, ale jsem i blázen. Aspoň sám sebe se takhle někdy vnímám, protože opravdu někdy, pokud děláte věci, které vnímáte, že vás Pán Bůh vede, tak z logického úhlu pohledu mnohdy nedávají vůbec žádný smysl. A když se podíváme do Bible, když se podíváme do života apoštolů, když se podíváme do života mnoha významných lidí, ale i běžných věřících lidí ve středověku, v novověku, tak to byly mnohdy kroky, které byly třeba nestandardní v té době. Takže já sám sebe někdy považuji za blázna. A možná k té vaší druhé otázce. Já jako malý jsem byl pokřtěný, byl jsem vychováván v prostředí, kde sice lidé byli věřící, ale nebyli nějak zvlášť praktikující. Pak moje maminka uvěřila, takže jsme měli možnost začít se věnovat křesťanství trošku více, ale já zhruba v 13-14 letech jako mladý člověk jsem byl velice citlivý na to, jak se chovají křesťané. Pamatuji si velmi mnoho křesťanů, kteří podle toho, co hlásali, tak jsou upřímně věřící. Když si vzpomenu na moji babičku, měla velmi těžký život, chodila každý den do kostela, měla to velice těžké, ale byla odevzdána Pánu Bohu a byla prostě super. Rád na ní vzpomínám. A těchto lidí já si dodnes vážím. Ale jako mladý člověk jsem byl taky vnímavý na to, že jsou lidé, kteří se nazývají křesťany, ale nechovají se tak. Dneska můžu říct, že Díky některým křesťanům se sem je stal ateista. V té době, jak jsem byl v tom pubertálním věku. Což je problém, který se velmi často stává mezi mladými lidmi, proto mnozí mladí lidé odcházejí také z různých křesťanských společenství, to se týká všech církví nevyjímaje. A mnohdy ty důvody jsou ty, že prostě nedokážou se vyrovnat s některými věcmi, jako pokrytectví a podobně. Ale moje maminka se za mě 11 let modlila a díky tomu jsem mohl najít cestu ke Kristu. Dostala se mi do ruky Bible, Nový zákon v překladu Slovo na cestu, to je takový volnější překlad Bible pro ty, kteří zkouší číst Biblii, nerozumí, začínají, a já jsem měl možnost tu Biblii začít číst Nový zákon a poznávat, kým je Ježíš. Kým je Ježíš a co mě jako člověku Kristus a Pán Bůh nabízí. A že mocné a živé křesťanství je úplně o něčem jiném, než se mnohdy prezentuje. A to mě přivedlo k tomu, že jsem pochopil, že jsem byl blbej, že jsem na to nepřišel dřív, ale někdy to tak je. A proto vlastně jsem pochopil, že stojí za to jít za Pánem Bohem, stojí za to číst Biblii, protože to je jeden z hlavních zdrojů, kdy můžete poznávat, kým ten Kristus je a co vám vlastně nabízí, jak můžete zvládat těžké životní situace, jak se můžete rozhodovat. A díky tomu se mi stal praktikující křesťan. No ale tu naději, tu radost, kterou v srdci máte, a opravdový křesťan má radost v srdci. Pokud nemá, tak většinou něco chybí. Tam ten Kristus chybí. On ten člověk může být věřící, ale nepoznal tu moc toho evangelia. A tak jsem si tu zprávu nechtěl nechat pro sebe. A tak znovu jsme se modlili, ať nám Pán Bůh ukáže, co máme dělat, jak předat to evangelium lidem v našem okolí. A Pán Bůh nám ukázal, že máme dělat výstavy Biblii.
To je velice krásné svědectví. Maminka měla z vašeho obrácení určitě velkou radost. Ještě žije?
Moje maminka stále žije, stále je aktivní křesťankou, stále se modlí za spoustu lidí. A samozřejmě jsme také moc rádi za to, že nám pomáhá tady v muzeu. Ale možná jsem rád i za to, že se snaží hodně pomáhat i lidem ve svém okolí. Protože především v poslední době prožíváme i v rodině, i v takovém širším okruhu spoustu těžkých situací, kdy vidíme, že spoustu našich rodinných příslušníků i známých prožívá velké problémy. Zdravotní, mezilidské vztahy, ten tlak je obrovský a jsem moc rád za to, že se tam můžeme společně modlit za ně a taky jim ukazovat, že mnohdy nemáte žádnou naději, pokud to neodevzdáte Kristu. Ale ten Kristus těm lidem tu naději nabízí. Tak jsem moc rád za to, že nám pomáhá po různých stránkách, protože je to moc potřeba.
V úvodu pořadu jsme zmínili, že toto muzeum vzniklo díky těsné spolupráci s vedením města Jablunkova. Město bylo rádo, že se zbavilo zchátralého objektu, vy jste byl rád, že jste získal prostory pro muzeum. Domnívám se, že ta spolupráce tím předáním neskončila. Máte podporu?
My jsme velice rádi za dobrou spolupráci i s vedením města, i s mnohými lidmi, kteří jsou na radnici v různých městských institucích. A je to velice důležité, protože ta spolupráce je prospěšná pro obě strany. Jak pro nás, tak pro město a pro celý region. Protože i díky Muzeu Bible tady do Jablunkova jezdí spoustu lidí z různých koutů celého světa. Nejdále jsme tady měli snad skupinu Japonců. A lidé přijíždějí díky tomu, mohou poznávat tento region, je to vlastně i podpora tohoto regionu, nejenom města. Ale na druhé straně nám i město pomáhá, vychází vstříc, takže když jsme měli v loňském roce tady povodně, tak nám vyšlo vstříc, že jsme mohli uspořádat krátkou výstavu třeba na radnici. Ale asi jeden z nejdůležitějších projektů, který ve spolupráci s městem běží, tak je projekt pravidelného setkávání na radnici. Setkáváme se my jako Muzeum Bible, vedení Jablunkova, už se přidávají i další obce a setkávají se také především zástupci jednotlivých církví a někteří dobrovolníci. Setkáváme se každý měsíc A asi nejdůležitější, proč se setkáváme, tak to jsou společné modlitby za město i za celý region a za problémy tohoto regionu. Takže řešíme třeba problémy mladých lidí, modlíme se za ně, modlíme se za různé těžké situace, které třeba jsou, modlíme se vzájemně jeden za druhého. Takže je to úžasné, když vidíte třeba pana faráře nebo kazatele jiné církve, kdy se společně opravdu modlíme. Neřešíme to, co nás rozděluje, protože v rámci jednotlivých církví, ale i uvnitř, máme na jednotlivé věci různé názory, ale řešíme to, co nás spojuje. To znamená Kristus, evangelium, naděje, kterou my jako křesťané máme, a samozřejmě Bible. A tak se společně můžeme modlit za jednotlivé věci, ale můžeme také společně plánovat různé projekty, ať už jsou to koncerty, ať už jsou to různá setkávání. V rámci předvelikonočního období máme tady už snad už 7 let každý rok předvelikonoční setkávání, kdy každý týden je v režii jiné církve, jiného společenství. Sdílíme se, zpíváme, modlíme se jako věřící různých církví. Dáváme si třeba něco dobrého na jídlo, pak můžeme popovídat. A jsou to opravdu jedinečné věci, protože bychom jako křesťané měli se snažit táhnout za jeden provaz. Nehledat věci, které nás rozdělují, jak jsem zmínil, ale to, co nás spojuje, a hlavně, jak můžeme společnými silami pod Božím požehnáním a vedením pomoci tomuto regionu zvládat těžké chvíle, těžké situace, které lidé prožívají, protože dnešní doba není jednoduchá, ale také ukázat, že stojí za to jít za Kristem, stojí za to jít za Ježíšem. A jestli to bude upřímně věřící evangelík, katolík, adventista, baptista, z určitého úhlu pohledu je to jedno, ale hlavně ten člověk odezdá život Kristu a Kristus už si ho sám povede.
Na Proglasu posloucháte pořad natáčený ve Světovém muzeu Bible v Jablunkově. U mikrofonu mám zakladatele a současného ředitele tohoto muzea, pana Petra Hamroziho. Pane řediteli, výstavní plocha muzea v současné době není až tak velká. 7 000 biblí a knih, jak jste zmiňoval, tak tady k vidění není. Co je to za prostor?
Nacházíme se v části bývalé kaple, kde na ploše zhruba 200 metrů čtverečných je vystaveno řekněme nějakých 400 biblí a zajímavých exponátů a samozřejmě ta zbývající část je v depozitáři, anebo pokud lidé chtějí přijít a chtějí se podívat do některých zajímavých exponátů nebo si půjčit nějakou knihu, tak samozřejmě mohou.
Přicházíme k první vitríně.
Nacházíme se u jedné z prvních vitrín, kde samozřejmě je několik zajímavostí. Dovolím si upozornit na tuto modlitební knihu. Je to modlitební kniha, u které je zřejmé, že byla hodně používána, je ohořelá, protože mnohdy i vlastnictví Bible, i křesťanských knih se někdy rovnalo trestu smrti, proto se Bible různě schovávaly do stromů, zakopávaly pod zem a podobně. Je to modlitební kniha, která byla vydána v roce 1707 v Kešmarku, kde byla významná tiskárna. A je zajímavá i z úhlu pohledu takového historického, protože lze z tohoto kancionálu vyčíst, že se zajímavě vyvíjel český jazyk na začátku 18. století a slovenský jazyk. Takže třeba na Slovensku je to velká vzácnost. Když půjdeme dále, tak přejdeme možná k dalšímu stolečku, kde uvidíme Bibli, která je zhruba z roku 1840. Je to Bible, která je ve velikosti zhruba a formátu A3. Je to Bible, která je s ilustracemi Gustava Dorého. To byl významný ilustrátor 19. století. Je zajímavé, že každá stránka má jinou ilustraci. Tato Bible váží zhruba 7 kilo, takže není jednoduché něco takového přenášet. Když půjdeme dále, tak máme hned další vitrínu, kterou zde máme. V horní části této vitríny uvidíme znovu kancionál, taková křesťanská kniha, která je z poloviny 19. století. Také lze na ní vidět, že byla hodně používána, že opravdu sloužila. Teď se možná zeptám na něco, já vás, na co bych se ptát neměl, ale stejně se na to zeptám. Když jste chodil do školy, a to se týká i posluchačů, psal jste taháky?
No, tak přiznám se, že jo.
Vidím, že jste byl plný student. tak je to určitá forma přípravy. Nicméně je samozřejmě lépe, aby člověk taháky nepsal, protože tomu nikdo nesebere. Ale proč to říkám? Jedna z zajímavostí, kterou tady máme, v jedné z vitrín, kde je modrá lupa, tak je Evangelium podle Marka. A toto evangelium přepisoval jeden politický vězeň Alois Prnický v roce 1958 ve věznici na Mírově a přepisoval to na cigaretový papírek. Je to velmi malá část Bible. Ale co je zajímavé, bylo toto jediné, co ho tehdy drželo nad vodou, jak byl zavřený. A opravdu, pokud člověk prožívá něco těžkého, mnohdy je třeba zavřený nebo má nějaké starosti, tak mnohdy ta biblická naděje, to, co vlastně Kristus nabízí, je to jediné, co mu pomůže to zvládat. Když půjdeme dále, tak se podíváme do další vitríny. V této vitríně máme nejstarší část, kterou tady máme, nejstarší exponát, a to jsou tyhle ty žalmy, které jsou z roku 1540. Je zajímavé, že jsou takzvaně parafrázovány, to znamená, že to je takový volnější neboli převyprávěný překlad Bible. Něco podobného, jak jsem zmínil, třeba překlad Slovo na cestu v dnešní době. Tyto překlady jsou maximálně srozumitelné a jsou velmi dobré pro ty, kteří zkouší číst Bibli, nerozumí, začínají. A tento překlad ukazuje, že už v polovině 16. století byly používány překlady, které se snažily být maximálně srozumitelné. Jedné z dalších zajímavostí, kterou tady máme mimo vitríny, tak je například kancionál v řeči černošského kmene Zulu. To je kmen, který se nachází v Jihoafrické republice. A to, co vám ukazují, to je zpěvník, to jsou noty kmene Zulu. Ono to vypadá jak matematický zápis nebo nějaká matice, ale jsou to noty jednoho afrického kmene. Takže návštěvníku se často ptám, zdali by byli schopni podle toho zahrát. Zatím nikdo nebyl schopen zahrát, kromě manželky jihoafrického velvyslance v České republice, která zde kdysi žila.
No, tak abych pravdu řekl, nejdřív jsem si myslel, že to jsou nějaké matematické rovnice. Sčítání, odečítání v závorkách a to mě nikdy nešlo, ale zpívat podle toho bych opravdu nedokázal.
Máme tady ale Bible, které jsou zajímavé z různých úhlů pohledu. Máme tady například Fussball Bible, to je klasický nový zákon s doplňkovými materiály pro ty, kteří mají rádi fotbal. Že i spoustu významných fotbalistů jsou věřící a počítají vlastně s Pánem Bohem a uvědomují si, že mají talent od Pána Boha. Vedle toho máme Bibli, která je pro manažery, Bible for Manager, to znamená zase klasický biblický text, ale doplňkové materiály pro ty, kteří se věnují biznisu, protože mnohdy právě v těchto situacích je potřeba spoléhat na Pána Boha. V další vitríně máme nejstarší celou Bibli, kterou tady máme. Je to Melantrichova Bible, ta je z roku 1549. Záměrně tuto Bibli máme nyní zavřenou, aby si návštěvníci mohli prohlédnout to zpracování té Bible. Takže Bible z roku 1549 a je zajímavé to provedení, to kování. Vedle toho máme katolickou modlitební knihu z roku 1822 a když se na ní podíváte, tak opravdu sloužila, byla hodně používána. My, když jsme se podívali do mnohých těchto Biblií i mnohých těchto křesťanských knih, které tady máme, tak jsme viděli, že opravdu sloužili, že přiváděli ty lidi k Pánu Bohu. A pro mě osobně to jsou ty nejcennější knihy, které tady jsou. Protože to, že jsou staré, nebo to, že jsou zajímavé svým provedením, je určitě fajn pro mnoho lidí, je to velice důležité. Ale pro mě osobně jsou nejdůležitější ty, které dokázaly měnit lidské životy. Proto bych si dovolil zmínit další exponát, který máme tady mimo vitrínu. Je to Bible ve formátu zhruba A5, taková červená. A když se na ní podíváte, tak opravdu sloužila. Na této Biblii lze vidět, že jednotlivé texty jsou různě označeny, zeleně, červeně, žlutě. A to je proto, že mnozí lidé, kteří studují Biblii, tak si označují texty, které buď to jsou zajímavé, nebo na něco upozorňují, anebo většinou zelené texty jsou nějakým způsobem povzbuzující texty. Když člověk otevře Biblii, tak se může vlastně podívat náhodně někdy na texty, které vás hned osloví a pomohou. Tato Bible patřila jedné paní ze Zlína, jedné ateistce, byla nevěřící a něco jí chybělo po vnitřní stránce, po duchovní stránce. A tak hledala různé směry, dostala se k józe, zjistila, že yoga není to pravé ořechové a tak hledala dále a bylo jí řečeno, že pokud hledá něco víc, ať to zkusí s Ježíšem, ať to zkusí s Kristem. No a ona jako učitelka si pořídila Bibli, teď ji začala číst a začala poznávat, kým je ten Kristus a co vlastně lidem nabízí. Takže proto Bible, ke které se váže silný životní příběh. Vedle této Bible máme celkem zajímavý exponát a to je kniha, která obsahuje části Markova evangelia v 1400 jazycích. Takže máme tady 1400 různých jazyků, různých písem a různých provedení. Tato kniha byla dělána v 60. letech ve Spojených státech v době, kdy nebyly počítače. Takže jenom taková praktická věc. Získat tisková data v 1400 jazycích chtělo velký kus práce, protože jen tak si nepošlete v 60. letech ty podklady. Že? Když se podíváme dále, máme tady například Bibli, která je z roku 1662, je to latinská Bible. Na ní pro změnu lze vidět, že nebyla moc používána. A nebo pod ní v této vitrině máme pro změnu Bibli v takovém kartonovém obale. K této Bibli se váže znovu silný životní příběh. Tuto Bibli našla jedna Romka na smetišti z jižního Slovenska. Ona žila hodně těžký život, kdy manžel byl, hodně pil, měla to hodně náročné. Teď tu Bibli našla, začala ji číst, začala ty věci aplikovat do svého života a úplně jí to změnilo život. A já s oblibou říkám, že bych přál mnoha lidem, aby takhle žili. Takže k ní se váže znovu silný příběh. Když půjdeme dále, podíváme se do další vitríny, kterou tady máme, tak znovu vidíme nahoře Bibli, která byla evidentně hodně používána, která sloužila, je z roku 1813. A nebo tadyhle máme Bibli, která je velká 33 mm a velikost písma 0,5 mm. Nevím, zdali něco přečtete?
No ne.
Takže Bible, která je velká 33 mm a velikost písma 0,5 mm.
Je to opravdu celá Bible? Od prvního do posledního písmenka?
Tenhle ten exponát není celý, jsou to jenom vybrané biblické knihy, ale jsou velice zajímavé. Nicméně, vedle ní máme ještě jednu Bibli, která je ještě menší. Je to Bible, která je na této folii, folie, která má velikost zhruba 5x7 cm. A na této folii je kompletně celá Bible v angličtině. Je to jedna z nejmenších Biblí na světě. Je to Bible, která je určená pod mikroskop a je to děláno takovou speciální technologií. Je to děláno laserem. Jedna ta tečka, kterou vidíte, tak je jedna stránka. A rád se s návštěvníky vsadím třeba o boty, pokud mají nějaké dobré boty, že je tam opravdu celá Bible.
Já vám věřím, boty si nechám.
Když půjdeme dále, tak tady máme několik dalších zajímavostí. Máme tady třeba Bible v překladu Slovo na cestu, to je vlastně, jak jsem zmínil, překlad, který pro ty, kteří začínají číst Bibli. Máme tady třeba španělsko-anglickou Bibli, nebo například ve vitríně, která je tady úplně vepředu, máme velmi pěkné třeba modlitební knihy. Mnohé modlitební knihy byly používány mnoha lidmi opravdu dlouhá staletí. A lze u nich vidět, že opravdu sloužili, že opravdu pomáhali běžným věřícím poznat Krista, poznat Pána Boha a být mu blíž v mnoha situacích, které třeba nejsou v životě jednoduché. Máme tady třeba Bibli, která je v takovém riflovém provedení. Je to Bible v afrikánštině. A nebo Bibli, která je v kůži se zlatou ořízkou, to je tamhle ta Bible, je to Bible, která je v arménštině. Arméni to byl první národ, který oficiálně jako národ přijali křesťanství na začátku 4. století. No a k této Bibli se váže i takový silný příběh, kdy my jsme tuto Bibli dostali od jednoho bývalého významného drogového bose, který pak uvěřil v Krista a úplně mu to změnilo život. Já to zmiňuji i proto, že spoustu křesťanů se někdy modlí za své blízké a z určitého úhlu pohledu nevidí žádný výsledek. Ale to neznamená, že se ten člověk nemůže obrátit. Proto je velice důležité se modlit za druhé, protože my nikdy nevíme, kdy se ten druhý může obrátit. Člověk, který je třeba závislý na alkoholu, dělá věci, které nejsou správné, a mnohé další věci, prostě stojí za to. A my jako křesťané máme tu povinnost se za ně modlit, protože to je jediná mnohdy cesta, kde se ten člověk může obrátit. A my prostě nikdy nevíme, proč. můj příběh trvalo 11 let. Znám příběhy, kdy se lidé obrátili dříve, ale znám také příběhy, kdy se někdo modlil za druhé 10, 20, 30, 50 let nic. Ti blízcí se obrátili třeba až po smrti toho daného člověka. Prostě stojí za to se modlit. Tadyhle zajímavost Evangelium Pana Ježíše ve Spišském nářečí. Nářečí, které se používá pod Tatrami. No a když jsme u těch nářečí, tak máme tady jednu velkou zajímavost, která souvisí s naším regionem, kde se, jak se říká, mluví po našemu, kde se gada po našemu. To je nářečí, grolské nářečí nebo nářečí po našemu. Je to vlastně kombinace polštiny, slovenštiny, češtiny a němčiny dohromady. Někdy se tomu říká také slezské nářečí. A proč to zmiňuji? Protože máme tady nový zákon, který je po Šlonsku, neboli po slezském nářečí. To znamená nářečí, které se používá na Jablunkovsku, Třinecku, Těšínsku, části Havířovská, Karvinská, tak i v tomhletom nářečí máme Bibli, máme nový zákon.
Tady na stolíčku vedle vidíme Bible do nepohody, je namočená ve vodě. Od doby, kdy jsem tady byl naposledy, uplynulo 10 let, ještě se nerozpustila.
Je to ta samá Bible. My máme dvě, jedna je zhruba 10 let ve vodě, druhá zhruba 11 let, vlastně od té doby, kdy byla vydána, a opravdu zatím pořád drží. Bible do nepohody, to je speciální provedení Bible, které je vodě odolné. Takže kdybyste potřeboval Bibli do vanny, do sprchy, ale také do různého prašného prostředí, vlhkého, doporučuji něco takového.
No, pamatuji si našeho syna Vojtěcha, když byl malý a takovou Bibli vyhrál v Proglasu, tak si nosil sebou do bazénu a všem v Ostravě na čapkárně ukazoval, že má Bibli a četl jí ve vodě.
I to je způsob evangelizace. Kromě této Bible, hned vedle máme například Maskáčovou Bibli, to je Bible určená pro armádu České republiky, nebo Bible, která je určená pro vězně v České republice. Ona je speciální, když Bibli otočíte o 180 stupňů, otevřete ji a obě strany otočíte o 180 stupňů, tak většina knih praskne, ale tahle ta vydrží. Je to dokonce materiál, který je těžce hořlavý, takže vězni nemohou vzít, vytrhnout stránku, zabalit do toho tabák a vykouřit. A nebo obsahuje i některé doplňkové materiály, například co udělat předtím, než ukončím výkon trestu, jak se píše životopis, jak zajistit platný průkaz totožnosti a podobně. Takže Bible používány v českých věznicích. Možná taková zajímavost, my tady máme takzvané Gedeonky, to jsou takové maličké Bible, většinou modré, které se různě rozdávají a oni jsou na tom jemném biblickém papíru. No a před několika lety se stala taková zajímavá zkušenost v jedné polské věznici, kdy jeden polský vězeň to také dostal, tuto Bibli, teď si přečetl jednu stránku, vždycky tu stránku přečetl, vytrhl tu stránku, zabalil do toho tabák a vykouřil. A když se takhle dostal k listu Korinským do poloviny Nového zákona, kde je napsáno, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého, že naše tělo je darem od Pána Boha, že bychom o něho měli pečovat, tak ho to tak šoklo, že přestal kouřit a stal se z něho křesťan. Takže já s oblíbou říkám, že stojí za to vykouřit Nový zákon. Pojďme ale dále. Máme tady například Biker Bible, to je Bible pro motorkáře. Zase klasický biblický text, klasický Nový zákon, ale jsou tady doplňkové materiály pro ty, kteří mají rádi motorky. Že Pán Bůh má rád každého. A nebo vedle máme dvě Bible. Ta napravo je Bible, která je ve velikosti zhruba A5 a je to Bible, která je pro kovboje a je v bizoní kůži. Takže to je kovbojská Bible a nalevo je také kovbojská, ale Cowboy Travel Bible, taková cestovní pro kovboje. Takže i takové provedení Bible tady máme.
Tak Bůh miloval svět, tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, tak Bůh miloval svět, tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, 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 ale měl život věčný. Na 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 na. Aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, 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 ale měl život věčný. Bůh miloval svět, tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, 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 ale měl život věčný. Tak Bůh miloval svět, tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, 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 ale měl život věčný. Na 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 na. Aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, 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 ale měl život věčný. Na 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 na. Aby každý, kdo uvěří v něho, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, 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 ale měl život věčný, nezahynul, nezahynul, ale měl život věčný, nezahynul, aby nezahynul, ale měl život věčný, aby nezahynul, nezahynul, ale měl život věčný.
Na Proglasu posloucháte pořad natáčený ve Světovém muzeu Bible v Jablunkově. U mikrofonu mám zakladatele a současného ředitele tohoto muzea, pana Petra Hamroziho. Po několika unikátních kousích přicházíme k vitríně, která mě připomíná nějaké muzeum jako v Jeruzalémě.
Je to malá část, kterou tady máme, která přibližuje samozřejmě židovské prostředí. Máme tady svitek Tóry. Ta Tóra měří 17 metrů. Je tady k tomu také ukazovátko, tomu se říká jad, protože Tóra je posvátná, takže při čtení není možné ukazovat prstem.
Já vysvětlím posluchačům, kteří nevědí, co je Tóra, tak jsou to dva válečky s rukojeťmi a jedná se, myslím, o pět knih Mojžíšových. Je napsáno v těch 17 metrech a čtenář, který čte, tak vlastně drží v každé ruce jeden ten váleček a kroutí a posunuje si ten text, navíjí a když se dostane nazpátek, tak je konec páté knihy Mojžíšových.
Přesně tak, přesně tak. Možná si to posluchači mohou představit z pohádek, kde se používají svitky, kdy přijde nějaký výnos pana krále, kdy to vlastně roztáhne ze spodu nahoru. A je to vlastně to samé, akorát, že to není ze spodu nahoru, ale čte se to zprava doleva. Takže i na to se mohou tady pak posluchači podívat. Máme tady také obal na tu Tóru, který je bohatě zdobený, bohatě vyšívaný zlatou nití, obsahuje boží desatero, které tady je. Vedle toho máme sedmi rameny svícen, takzvanou menoru, která se používá v židovském prostředí a snaží se připomínat vlastně sedmidenní stvoření. Vedle toho máme například židovskou knihu Hebrejský starý zákon s komentáři v polštině z roku 1928. V židovském prostředí je to velká vzácnost a možná taková zajímavost, našlo se to při rekonstrukci jednoho baráku na východním Slovensku ve Stropkově. Našli to zedníci ve zdi, takže když nám to přinesli, tak se z toho ještě sypala omítka. Máme tady jarmulky, to jsou vlastně pokrývky, které se dávají na hlavu, anebo máme tady ukázku obřadního kalichu, který je také bohatě zdobený. Tento kalich se používá k umývání rukou v židovském prostředí a mnozí pravověrní židé to používají při umývání rukou při zahájení šabatu, to znamená v pátek večer při zahájení soboty, k takovému očistnému obřadu, aby se prostě očistili před Pánem Bohem, protože ne vždy v tom týdnu se vše povede v životě každého člověka a někdy důležité si to uvědomit, poprosit o odpuštění, poprosit o sílu třeba začít znovu a pokud k tomu člověk přistupuje, tak jak mnozí pravověrní židé opravdu upřímně a s pokorou, tak to má hluboký význam nejenom ve vztahu k Pánu Bohu, ale k tomu samotnému člověku, protože se vám mnohdy velice uleví. Takže je to velice zajímavé. Když půjdeme dále, tak se podíváme na část, kterou máme zde, kterou máme uprostřed kaple. Máme tady Bibli, která je třeba v Brailově písmu, Evangelium podle Marka, nebo biblické příběhy pro děti, které jsou také v písmu pro nevidomé. Součástí jsou také obrázky pro nevidomé děti. Tyto příběhy jsou ve slovenštině. Máme tady pak i materiály třeba od Komenského, že i významné osobnosti českých, slovenských, světových dějin byly výrazně ovlivněny Biblií a počítali s Pánem Bohem ve svém životě. No a na závěr se můžeme podívat do jedné z vitrín, kterou tady máme. Na závěr této první části prohlídky máme tady Bibli, která je z roku 1556. Je to Bible znovu Melantrichova Bible ve starém českém jazyce ve Švabachu. Zkuste něco přečíst, jestli se vám podaří.
Já ne. Jednak nemám brýle a Švabach to vůbec.
Jedna z dalších zajímavostí, kterou tady máme v této vitríně, tak je například tato černočervená Bible. Je to Bible, která byla vydána k tisíciletému příchodu Cyrila Metoděje na Moravu. Takže je to velmi vzácná Bible. A možná k tomu Cyrilovi a Metodějovi jsme velmi rádi, že tady vzniká, nebo už vznikl velmi významný projekt Cyrilometodějské stezky. Je to projekt, který vlastně propojuje různá významná místa, která souvisí s Cyrilem a Metodějem nejenom v České republice, ale i v zahraničí. No a jedna z těch tras jsme rádi, že vede tady do Jablunkova, takže návštěvníci nebo i poutníci mohou vyrazit z Jablunkova přímo na Velehrad. V této vitríně jsou takové maličké bible, velké zhruba 10 cm. Jsou to části bible v různých jazycích a je to takzvané mírové vydání bible. To vydali komunisté v 70. letech, aby ukázali, že vyloženě nebyli proti Biblii, proti křesťanství. A ta realita mnohdy byla úplně jiná. Já bych to pojmenoval, že to byl takový marketingový tah.
Zde ve výstavních prostorách Muzea Bible nejsou tedy k vidění jen Bible a kancionály a bohoslužebné knihy, ale na zdi jsou pověšená i mnoha umělecká díla. Můžeme se podívat zblízka i na některé aspoň?
Jak jste zmínil, tak máme otevřenou zcela novou expozici, a to je téma Bible a umění. Takže bychom možná rádi pozvali návštěvníky, kteří u nás ještě nebyli, ale i ti, kteří u nás už byli, protože je tady spoustu novinek a spoustu zajímavých věcí. V rámci projektu Bible a umění se postupně snažíme přiblížit různá významná světová díla malířů, sochařů, architektů, hudebníků, protože mnoha tato díla vycházela právě z Bible. A návštěvníci se budou moci podívat na některé zajímavé exponáty, které tady máme. Stojíme tady u jedné z největších sbírek rytiny Rembrandta, která vůbec existuje ve střední a východní Evropě. Rembrandt byl malíř, který byl velmi znám svými olejomalbami, ale byl první, který se věnoval technologii rytin. To je technologie, kdy se jednotlivé obrazy ryjou do měděných destiček, pak se to upravuje a pak se to tiskne. Tato technologie je mnohdy daleko složitější než klasická malba, protože u klasické malby, když uděláte chybu, můžete ji mnohdy opravit, ale u těch rytin to jen tak nelze. Nehledě na to, že to ryjete zrcadlově. Takže je to opravdu daleko složitější. Rembrandt se hodně věnoval právě biblickým motivům. No a my se tady můžeme podívat na jednu ze silných rytin. Je to rytina, která znázorňuje vzkříšení Lazara. Velmi silný biblický příběh, kdy Pán Ježíš, který stojí nad tím Lazarem, tak mu říká: Lazare, pojď ven. V době, kdy ten Lazar byl 4 dny v hrobě. Když se na to podíváte, na tuto rytinu, tak si všimněte, do jakých detailů je to zpracováno, do jakých detailů je to vyryto. To klasickou malbou neuděláte. Dokonce do takových detailů, že ten Lazar jakoby otevírá oči. Tento příběh je velice silný, nejenom, že je znám v Biblii, ale je to vlastně jedna z hlavních myšlenek celého křesťanství, že Kristus dokáže vzkřísit mrtvé, že nám nabízí věčný život, že nám nabízí to, že se jednou s těmi našimi blízkými, kteří už třeba umřeli, můžeme setkat. A ono, když porovnáte pohřby nevěřících, tak tam není žádná naděje. Prostě ten život končí. Ale věřící mají naději, že se s tím druhým znovu setkají, a to je neskutečně silné. Když se podíváme na další rytinu, kterou tady máme, tak je to znovu rytina, která je ve formátu zhruba A3, tak jak ten Lazar, a je to rytina, která znázorňuje sejmutí Pána Ježíše z kříže. Spoustu umělců znázorňuje Krista na kříži, ale už málo kdo, jak ho sundávají z kříže. Je možný si všimnout toho bezvládného těla, nebo například Kristova kříže, nebo těch božích paprsků, které míří na Kristův kříž, nebo výrazy tváří těch lidí. A je to opravdu propracováno do maximálních detailů. Já, když jsem se podíval na mnohé rytiny, tak jsem si teprve uvědomil tu hloubku těch biblických příběhů, protože my některé příběhy z Bible nebo v rámci bohoslužeb známe. Ale když to teprve vidíte, tak si uvědomíte, jakou to mělo obrovskou hloubku. My víme, že to je nějaký pohled toho malíře, ale dokáže si člověk udělat daleko lepší představu. Když se podíváme na další rytiny, které tady máme, mimochodem těch rytin je tady 100, je to sbírka, která původně patřila německým šlechticům, kteří se po válce museli odstěhovat a opravdu patří mezi největší ve střední a východní Evropě. Kromě biblických motivů se Rembrandt také věnoval různým portrétům, autoportrétům nebo například holandské krajině. Tady se můžeme podívat na rytinu, která je velká zhruba A4 nebo trošku více než A4. A je to rytina, která znázorňuje holandskou krajinu před bouří. Když se na ní podíváte, tak se Rembrandt snažil zachytit ten bouřkový mrak, jak se setmí, než přichází bouřka. Všimněte si znovu, do jakých detailů je to propracováno, ale co je velmi zajímavé, když se návštěvníci mohou podívat na ten bouřkový mrak, tak v něm něco nebo někoho uvidí. A to je výjimečnost mnoha umělců, kteří se snažili do svých děl dát nejenom to, co jste viděli, ale i nějaké biblické poselství. Kromě těchto rytin, které jsem zmínil, tady uvidíme různé portréty, autoportréty, které jsou opravdu zpracovány do maximálních detailů. Ale máme tady také portréty čtyř mužů. Tadyhle vidíme dva muže, nalevo pak další dva muže. Jsou to portréty starého muže. A co je velmi zajímavé, tak jeden z těchto mužů by měl být Komenský. Protože Rembrandt a Komenský se znali, dokonce se tvrdí, že byli kamarádi a že bydleli v Amsterdamu ob barák vedle sebe. A ví se, že Rembrandt Komenského maloval, ale neví se, který to je. Takže kdybyste třeba na to přišli, nebo kdokoliv z posluchačů, kteří tady přijedou, tak se možná stanete slavní, pokud samozřejmě slavní nejsou. Možná další zajímavost, která souvisí s Rembrandtem a s Komenským, tak je ta, že Komenský byl právě ten, který v určité době Rembrandtovi hodně pomáhal. Se za něho modlil, snažil se ho povzbuzovat a posilovat. Takže je to velmi zajímavé, že jeden z nejvýznamnějších Holanďanů byl kamarád s jedním z nejvýznamnějších Čechů. Vedle podobizen možného Komenského, mimochodem existuje i také olejomalba Starý muž, která dlouhá léta byla považována za obraz od Rembrandta zobrazení staršího muže, až před několika lety vznikla domněnka, že je to právě Komenský. A já si myslím, že to je opravdu pravdivá, že je velmi zajímavá. Repliku tohoto obrazu my tady budeme mít také, už je vytvořena, ale ještě nedorazila do České republiky. Další rytina, která je velice zajímavá, velice silná, tak je to rytina, která znázorňuje milosrdného Samaritána. Velmi silný příběh o záchrany svého nepřítele. Židé a Samařané se nesnášeli a ten Samařan přesto toho Žida, který byl přepadnutý, který byl nechán na pospas, tak ho přesto zachránil. A tato rytina právě přibližuje tento příběh, ale tato rytina přibližuje i určitý vtip, který tam Rembrandt vložil. A to je v podobě toho psa, který dělá potřebu. V době, kdy to Rembrandt kreslil, to znamená v polovině 17. století, to chtělo velkou odvahu do duchovně zaměřeného obrazu dát i tuto věc. Ale je to součástí života. Ono totiž mnozí významní umělci, nejenom Rembrandt, ale i mnozí další, se do těch svých obrazů snažili vložit nejenom to, co jste viděli, jak jsem zmínil, ale i někdy něco víc. To znamená nějaký obraz anebo nějaký vtip. Kromě rytiny Rembrandta, tady návštěvníci se mohou podívat na obrazy, které máme tady v přední části kaple. Jsou to tři obrazy, které jsou od Zdeňka Valchaře. To je člověk, který pocházel ze Sudola nad Odrou. Byl to člověk, který hodně maloval biblické motivy. Jeden z motivů, který maloval, tak byly takzvané brány naděje. Snažil se tím znázornit to nádherné, co nám jako lidem Pán Bůh nabízí. A to je věčný život. Bible tento život popisuje jako život bez problémů, bez starostí, bez nemocí, bez trápení, bez smrti, jako život věčný. Prostě v Biblii je napsáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani na mysl člověku nepřišlo, to Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Prostě něco nádherného. A Zdeněk Valchař se snažil znázornit to nádherné v podobě světla, které vlastně je. No, ale snažil se znázornit, že k tomu světlu vede různě klikatá cesta. Někdo žije takový klidný a pohodový život, neřeší v životě žádný problém, ale spoustu lidí to v životě vůbec nemá jednoduché. Jejich životní cesta je různě klikatá, trnitá, složitá, tak jak to vidíme na tom obraze, tu klikatou úzkou cestu. Řeší spoustu problémů, spoustu těžkostí, spoustu starostí. No, on se snažil znázornit to, že na ty problémy, na ty bolesti člověk nemusí být sám, že může mít toho Krista. Kromě těchto obrazů, tady je spoustu dalších rytin Rembrandta, které jsou velmi zajímavé, velmi silné a určitě stojí za to se na ně v klidu podívat, ale možná bych zmínil na závěr jeden obraz, který tady máme, a to je replika nejslavnějšího obrazu všech dob, a to je Mony Lisy. Je to takzvaná mistrovská replika, a to znamená, že je to uděláno s maximální přesností a není moc umělců na světě, kteří jsou schopní a ochotní tohleto udělat v maximální kvalitě a do maximálních detailů. A při porovnání s originálem nebo se skanem originálu je to k nerozeznání. Da Vinci byl člověk, který byl hluboce věřící. My k tomuto tématu máme vždy takovou podrobnější přednášku, jakou to mělo hodnotu, jak to vznikalo, proč to vznikalo. Ale možná bych zmínil jednu důležitou věc. A to je ta, proč nebo koho nebo co Da Vinci maloval. Těch teorií je několik. Jedna z teorií říká, že se Da Vinci snažil znázornit manželku jednoho italského obchodníka, která se jmenovala Lisa, proto Mona Lisa. Druhá teorie říká, že se Da Vinci snažil znázornit svoji maminku, ale jedna z teorií, která je velice silná, ale která není známa až tak ve střední Evropě, a proto my ten obraz tady také máme, tak je ta, která říká, že se Da Vinci mohl snažit namalovat biblickou Evu, na kterou číhá had, na kterou číhá Satan. A ten může být znázorněn za ní, kde je silueta buď to údolí nebo hada, tadyhle to může být tělo hada, tadyhle pak napravo hlava hada, oko nebo tlama. My návštěvníkům přibližujeme i argumenty, proč to je velice silné, takže tímto bych návštěvníky rád pozval do Jablunkova, že se mohou podívat i na mistrovskou repliku nejslavnějšího obrazu všech dob Mony Lisy a možná si vyslechnout, jakou může mít Mona Lisa spojitost s Biblií a s křesťanstvím.
Pane Hamrozi, já bych vám chtěl moc poděkovat za úžasnou přednášku tady v tomto muzeu Bible. Opravdu stojí za to přijet do Jablunkova, prohlédnout si, nechat si od vás vysvětlit, ukázat. Pozvěte posluchače Pro glasu, jak máte otevřeno.
Rádi bychom pozvali do Jablunkova k návštěvě samozřejmě Muzea Bible, ale i dalších zajímavostí, které tady v regionu máme. Určitě bychom rádi pozvali ty návštěvníky, kteří tady ještě nebyli, ale i ty, kteří tady už byli, protože je tady spoustu novinek a spoustu zajímavostí. Máme otevřeno prakticky denně, kromě pátku a soboty od 10 do 16 hodin, ale je možný po dohodě se muzeum navštívit i mimo otevírací dobu.
Doporučíme webové stránky?
Určitě aktuální informace, aktuální otevírací doba je na stránkách Muzea Bible www.muzeumbible.cz nebo je možný zavolat. Délka prohlídky je tak hodina až dvě hodiny. Záleží, kolik mají návštěvníci času.
Tak já vám moc děkuji a vám i této bohulibé expozici přejeme ještě hodně uznalých návštěvníků a hold, nic není zadarmo, i toto muzeum bude vděčné za každou korunu. Je na vás vypsána nějaká sbírka?
Ano, Muzeum Bible je možný podpořit samozřejmě návštěvou, ale je možný to podpořit také prostřednictvím veřejné sbírky, která je na webu Muzea Bible. Samozřejmě jsme rádi za jakoukoliv podporu.
Tak děkuji a zase někdy u mikrofonu naschledanou.
Nashledanou, naslyšenou.
Vážení posluchači, na Proglasu jste poslouchali pořad natáčený ve Světovém muzeu Bible v Jablunkově. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.